จอกันครั้งในโมดูลที่3นะครับคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของ Dis IOP นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ performance ของ Dis IOP มันดีขึ้นนะครับด้วยความสามารถที่เรียกว่า Storage Space นะครับอันนี้มันอยู่ในความสามารถของ Windows Server 2012 R2 อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าใน Microsoft Azure Virtual Machine นี่นะครับเราสามารถจะใช้ฟีเจอร์นี้รันอยู่บนนั้นด้วยก็ได้นะครับโดยในครั้งนี้นะครับโมดูลนี้เราจะมาพูดกันว่าถ้าเราสร้างดิส1ก้อนเดียวนะครับแล้วลองเทสดูนะครับจะได้ออกเท่าไหร่นะครับและถ้าเราสร้างดิส3ลูกนะครับเป็นแบบสตริปนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าสตริปคืออะไรเป็นแบบสตริปนะครับแล้วสร้างด้วย Solid Space Performance ของดิส IOP จะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจเรื่องของเทียร์ก่อนว่าเทียร์คืออะไรยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการชาร์จเลทอยู่ก็คือว่าง่ายๆคิดตังค์ตามเลทอยู่นะครับว่าเทียร์เนี่ยแต่ละเทียร์เป็นแบบไหนนะครับอันดับแรกถ้าจำได้ว่าเทียร์มันจะมีเทียร์ที่เป็นเบสิกกับสแตนดาร์ดอยู่ก่อนหน้านี้หรือว่าก่อนโมดูลหน้านี้ที่เราเคยบอกไปนะครับในส่วนของที่เป็นตัวเบสิกเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรียกง่ายว่าเป็นขึ้นเนื่องจากเป็นราคาถูกที่สุดแล้วนะครับมันก็จะมีความสามารถในระดับหนึ่งนะมันจะไม่สามารถที่จะทำโหลดบาลานซ์ได้หรือว่าตัวสเกลทำไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนั้นเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากนักนะครับสำหรับงานที่เราใช้จริงๆเนี่ยเราใช้ในระดับที่เป็นสแตนดาร์ดเทียร์ที่เราเลือกกันอยู่เช่นเมื่อกี้ผมเลือกเป็น A2 นะครับมันจะมีความสามารถของมันอยู่แน่นอนว่าในส่วนของที่เป็นสแตนดาร์ดเทียร์มันจะมีในส่วนของที่เรียกว่าโหลดบาลานซ์กับออโต้สเกลให้มาด้วยนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันว่ามันมียังไงบ้างนะครับโอเคจากสไลด์ที่ผมดูโชว์ตอนนี้เลยนะครับมันคือเบสิกเทียร์นะครับเบสิกเทียร์ก็จะมีเป็นไซส์ตัวนี้เป็นโค้ดคือ A0 ถึง A4 นะครับเหมือนกระดาษ A4 อะไรประมาณนั้นนะคราวนี้แต่สิ่งที่แตกต่างคือว่าความสามารถหรือว่า CPU รีซอสต่างๆที่เขาให้เนี่ย CPU core จะมีได้แต่จะมีตั้งแต่ที่เป็นแชร์ก็คือใช้งานร่วมกับผู้อื่นด้วยนะครับหรือจะได้ที่เขตคอมาเช่น A1 ได้1คอ A2 ได้2คอ A3 ได้4 A8 ไม่มีนะครับ A4 ได้8คออะไรประมาณนั้นคราวนี้ workload ต่างๆของเราเนี่ยถ้าเราจะใช้ในส่วนของที่เป็น basic core เนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเราต้องการ CPU แค่4 memory 7 gig นะครับ OS มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น standard หรือ basic เนี่ยได้127 gig อยู่แล้วนะครับแล้วก็ maximum disk ก็คือ1 disk 1ลูกเนี่ยนะครับ1 terabyte เนี่ยสามารถใส่ได้กี่ลูกเช่น A1 ใส่ได้2ลูกเป็นต้น A4 ใส่ได้8ลูกคราวนี้ต้องบอกว่าเราต้องการดิสมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับไซซิ่งที่เรากำหนดในนี้เป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้นั้นอย่าลืมว่า IOP ของ Basic Tier เนี่ยจะอยู่ที่300ถ้าเราใช้ IOP แค่นี้บนฮาร์ดแวร์หรือว่าบนสเปคแค่นี้ Basic Tier ก็เอาอยู่และมีราคาถูกกว่าด้วยนะครับอ่ะเราลองดูต่อมาstandard โอเคอาจจะแพงกว่านิดหน่อยไหมนี้ผมไม่รู้ราคานะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับจะมี sizing เหมือนกันเช่นตัวไซส์ A0 ถึง A9 นะครับ CPU มีเหมือนกันตามตารางนะครับ memory ที่เยอะกว่าแบบ basic แน่นอนนะครับแต่ส่วนที่แตกต่างกันที่สุดก็คือ maximum data disk ก็คือเราจะใส่ดิสได้มากสุดกี่ลูกนะครับอย่างในที่นี้นะครับ A1 ใส่ได้2ลูก A2 ใส่ได้4ลูกและแต่ละลูกบน standard tier IOP ก็คือ500 IOP per disk นะครับดิสก์1ลูกได้ IOP 500มากกว่าของตัว basic อยู่200 IOP ด้วยกันนะครับโอเคคราวนี้ผมเกริ่นไปเรื่องของ storage space ปัญหาต่อมาคือมันคืออะไรใช่ไหมฮะ storage space ชื่อบอกตรงว่าเป็นพื้นที่ของการใช้งาน storage นะครับเวลาการใช้งาน storage space เนี่ยนะครับเราใช้งานดิสไม่ว่าจะเป็นดิสยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับจะผ่านอินเทอร์เฟซแบบไหนเช่นดิสฮาร์ดดิสแบบธรรมดาหรือจะเป็นแบบ solid state แล้วก็เอามาพูลรวมกันนะครับเราจะใช้แชร์รีซอร์สเป็นพูลตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็น solid state ไปแล้วนะครับเป็น SAS นะครับหรือเป็น SATA หรือเป็น NLine ก็แล้วแต่เรานะครับเราจะเอากรุ๊ปนี้นะครับมาทำเป็นพูลนะครับแยกเป็นพูลบอกว่ากี่พูลก็แล้วแต่เรานะครับว่าพูลนี้มีดิสไทป์แบบนี้อีกพูลนึงมีดิสไทป์แบบนี้เราสามารถทำได้นะครับเมื่อเราทำเป็น solid pool แล้วเนี่ยนะครับเราจะ present pool เหล่านี้นะครับกลายเป็นพื้นที่หรือเป็น solid space ขึ้นมานะครับเราอาจจะแบ่งเป็น1พูลเป็น2 space ก็ได้นะครับหรือจะเอา1พูลเป็น1 space ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้น หากเรามีความต้องการที่จะขยายพื้นที่ในอนาคตเราสามารถที่จะเอาดิสเพิ่มเติมใส่ในฐานล่างสุดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น SATA หรือ SAT หรือ Solid แล้วแต่นะครับเพิ่มเข้าไปทำให้ความพื้นที่ของ Solid Space เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาพื้นที่เหล่านี้ครับไปพรีเซนต์ให้กับเซอร์วิสต่างๆใช้เช่นจะทำเป็น Failover Cluster นะครับ Cluster Share Volume นะครับจะใช้จะทำเป็น Hyper-V นะครับหรือใครทำเป็น Solid QoS นะครับหรือจะเป็น SMB แล้วแต่เราจะจินตนาการเอาไปใช้มันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของที่เป็นตัวApplication Server ว่าจะเอาสวิตที่ใช้ Solid Space เนี่ยเอาไปใช้อะไรนะครับก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมหรือตามสิ่งที่เราต้องการนะครับนั่นคือคอนเซปต์คร่าวๆของ Solid Space คราวนี้มันไม่ใช่มันคือมันแค่คอนเซปต์ใช่มั้ยครับนั่นเราต้องพรูฟกันหน่อยว่ามันใช้งานได้จริงไหมคราวนี้เราจะมาดูที่เดโมกันเดโมอย่างที่เกริ่นไปแล้วตอนแรกว่าเราจะสร้างดิสแบบเป็นซิงเกิลดิสคือดิสลูกเดียวนะครับแล้วลองเปรียบเทียบกับดิสแบบที่เป็นตัวสติปนะครับตัวสติปก็คือเหมือนกับเอาดิสมารวมบวกรวมกันนะครับเช่นเลท0ช่องมีดิส3ลูกเราจะลองทำแบบนั้นกันนะครับโอเคลองไปดูที่เดโมนะครับโอเคเข้าสู่เดโมนะครับตอนนี้ผมรีโมทเดสก์ท็อปไป VM ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า VM Form Gallery ตัวเดิมเลยนะครับตัวเดิมโอเคเราจะมาลองดูกันว่าเราจะเริ่มในการสร้างตัว Solid Space ยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเข้าไปที่ Server Manager ก่อนนะครับนะครับหลังจากนั้นก็คือไปคลิกที่ Solid Space นะครับมาคลิกที่ดิสต้องบอกก่อนว่าผมได้ทำการใส่ดิสไปแล้วก่อนหน้านี้เราใส่ดิสไปกี่ลูกครับ2ลูกใช่ไหมครับก็คือ1 dis add dis แบบธรรมดา add dis จากตัวชัวเอง2ก็คือ add dis จากการอัปโหลด VSD ใช่ไหมครับแต่ผมได้เพิ่มเติมดิสไปมากกว่านั้นก็คือผมอัปโหลดดิสไป4ลูกเปล่าๆ4ลูกเพื่อเตรียมสำหรับเดโมนี้โดยเฉพาะนะครับอันนี้เมื่อเราคลิกที่ดิสนะครับเราเห็นว่ามีดิสอยู่ทั้งหมด4ลูกด้วยกันซึ่งยังไม่ถูกใช้งานคือออฟไลน์อยู่นะครับคราวนี้เมื่อเราเห็นว่ามีดิสออฟไลน์อยู่4ลูกนะครับลูกละ10กิกนะครับเราจะลองสร้างกันวิธีการคือว่าคลิกที่ตัว storage นะครับด้านซ้ายมือนะครับแถบเมนูด้านล่างของดิสนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำการเช็คว่ามีดิสกี่ลูกนี่มี4ลูกนะครับผมจะดึงมา1ดิสดิส1ลูกนะครับวิธีการก็คือว่าเลือกดิสตัวนั้นนะครับแล้วไปที่ task แล้วก็บอกว่า new storage นะครับคลิก next ครับใส่ชื่อว่าพูลนี้นะครับจำได้นะครับด้านล่างสุดคือ storage pool พูลนี้ชื่อว่าอะไรผมชื่อว่า single นะครับผมใช้เป็นแค่ตัวเดียวหรือ disk ลูกเดียวนะคลิก next นะครับโอเคคอนเฟิร์มอีกครั้งว่าเราเลือก disk ลูกนี้นะลูกเดียวนะนะครับคลิก next ครับโอเคแล้วก็คลิก create ครับระบบก็ทำการสร้าง disk ให้เรานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมกด closeสังเกตว่าหน้าจอ storage pool จะเห็นว่ามี single เกิดขึ้นนั่นคือตัว name ที่เตรียมเป็น storage pool ที่เราสร้างนะครับต่อมาเราจะทำการสร้าง disk ที่เหลือ3ลูกเป็นแบบ step นะครับวิธีการก็คือว่าเลือก disk 3ลูกกด control ครั้งและคลิกนะเลือก disk 3ลูกนะครับเหมือนเดิมครับไปที่ task นะครับโอเคแล้วก็ new storage pool นะครับแล้วก็คลิก next นะครับคราวนี้ผมจะตั้งชื่ออันนี้ว่าเป็น step นะครับนะครับคลิก next คอนเฟิร์มว่าเราเลือกดิสทั้งหมด3ลูกจริงไหมนะครับเมื่อเลือกแล้วก็คลิก next ต่อนะครับก็สรุปแล้วก็คลิก create นะครับระบบก็จะทำการสร้างดิสให้เราแบบ step โดยใช้ดิสทั้งหมด3ลูกนะครับแบบ step ก็คือเลท0เอาความสามารถของดิสความเร็วทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับได้ระหว่างที่เป็น single disk แล้วก็เป็น step นะครับโอเค นะครับมีซิงเกิลนะครับก็ capacity อยู่ที่ 9.25 กิกนะครับหลังจากนั้นเราจะสร้างวอลลุ่มจากตัวซิงเกิลดิสเมื่อกี้เราสร้างดิสใช่ไหมครับต้องสร้างวอลลุ่มก่อนนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ new volume นะครับแล้วก็คลิก next ครับเลือกเป็นดิสที่เราต้องการคือซิงเกิลนะครับ confirm next นะครับตั้งชื่อวอลลุ่มผมก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมครับก็คือซิงเกิลเหมือนเดิมนะครับมันตั้งแล้วก็กด next ครับโอเคครับคราวนี้ก็มาเลือก layout นะครับ layout ก็คืออันนี้เราเลือกเป็นตัว simple นะครับโอเคแล้วก็คลิก next นะครับหลังจากนั้นก็เลือกเป็น fix disk นะครับก็คือใช้พื้นที่ fix เลยคลิก next ครับอย่าง disk พื้นที่ทั้งหมดผมก็ใช้เป็น maximum size นะครับจริงๆ process ไม่ยากครับเพราะว่าวิสาดมันจะช่วยเราอยู่แล้วนะครับคลิก next นะครับสรุปข้อมูลแล้วก็กด create ได้เลยนะครับโอเคครับก็กำลังจะสร้างให้เรานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมคลิก close นะครับโอเคครับก็เมื่อกี้เราสร้างดิสไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ในดิสต้องสร้างวอลลุ่มต่อนะครับก็คลิก next ครับคือเนื่องจากตัววิสาดมันจะ follow ตามให้เราเองนะครับก็ทำตามวิสาดได้เลยนะครับโอเคเมื่อกี้เราสร้างดิสแล้วดิสชื่อว่า single นะครับเป็นดิส6นะครับโอเคนะครับระบบโชว์ให้เราอยู่นะครับก็คลิกที่ดิสตัวนี้นะครับคลิก next ครับก็พื้นที่ maximum ก็คือ 8.97 แล้วนะครับคลิก next ครับคราวนี้ได้เนี่ยผมจะเลือกเป็นได้ S นะครับจะได้มีความหมายเดียวกับ single นะครับโอเคคลิก next นะครับคราวนี้ก็คือ allocation unit size นะครับอันนี้ให้เลือกเป็น 64K นะครับเมื่อเลือกแล้วก็คลิก next ครับแล้วก็ create ได้เลยนะครับคราวนี้ระบบก็จะ create volume ให้เรานะครับสำหรับไดที่เป็น single ที่เป็น disk ลูกเดียวที่เราสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็คลิก close นะครับคราวนี้เราจะเหลือไดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า step เรายังไม่ได้สร้างมันนะครับโอเคคลิกที่ step นะครับคลิกขวาแล้วบอกว่า new virtual disk นะครับกระดานหน้าวิสาดนะครับคลิก next ครับมีไดร์พูอยู่ตัวเดียวคือ step นะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับโอเคจะโดนเลือกโดย default นะครับคลิก next ครับตั้งชื่อเหมือนเดิมครับก่อนนี้ตั้งชื่อว่า single ผมก็ตั้งอันนี้ว่าเป็น step นะครับนะครับ next ไปนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับเราจะต้องเลือก layout ก่อนนั้นเลือก simple ใช่ไหมครับงานนี้ก็เลือก simple เหมือนกันนะครับSimple คือการทำเรท0เอาความสามารถของดิส3ตัวมาบวกกันแต่มีข้อคอนเซิร์นอยู่ว่าถ้าดิสลูกใดลูกหนึ่งเสียข้อมูล loss นะครับอันนี้คือข้อคอนเซิร์นนะครับโอเคเลือก Simple แล้วก็ Next นะครับดังนั้นก็เลือกเป็นแบบ Fix นะครับคือใช้พื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ Size ก็เป็น Maximum นะครับโอเคครับก็เราได้หน้าสรุปแล้วนะครับก็ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนะครับแล้วก็กด Createครับระบบก็ทำการสร้างให้เรานะครับเป็นดิสชุดหนึ่งขึ้นมาโอเคนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ดิสแล้วนะครับก็สร้างวอลลุ่มต่อเหมือนเดิมครับคลิกนะครับมันจะมีดิสตัวหนึ่งที่เพิ่งสร้างขึ้นมาจากเมื่อกี้นี้นะครับขนาดไซส์27กิกนะครับก็คลิก next ครับไซซิ่งตัวนี้ได้ 26.9 ก็คลิก next ครับแล้วเลือกไดเมื่อกี้เป็นไดเอสนะครับอันนี้ผมเป็นไดอาร์แล้วกันนะครับOkay. แล้วก็คลิก next ครับหลังจากนั้นก็คือ allocation unit size เหมือนเดิมครับ 64K เหมือนเดิมนะครับคลิก next ครับแล้วก็ create ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการรวมพื้นที่ดิส3ลูกเข้ามาใช้งานนะครับทำเป็น volume เรียบร้อยเป็น dir นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็คลิก close นะครับโอเคคราวนี้เราก็จะได้ดิสนะครับที่เป็นซิงเกิลแล้วก็เป็นสติปนะครับคราวนี้เราจะมาลองกันว่าจะทดสอบความสามารถของ IOP ยังไงนะครับวิธีที่ใช้คือว่าผมจะใช้ทูลตัวหนึ่งที่ชื่อว่า SQL IO นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมเปิดหน้าจอ DOS ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะเข้าไปพาร์ทนะครับพาร์ทที่ว่าโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับแล้วก็เข้าไปที่ SQL IO นะครับ Enter นะครับก็จะเข้าไปพาร์ทนี้นะครับหลังจากนั้นรันคอมมานด์หน้าจอเลอะนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์สกรีนนิดนึงแล้วกันนะครับ CLS นะครับเคลียร์สกรีนนะครับโอเคแล้วผมจะทำการรันข้อมูลนะครับรันคอมมานด์ดังนี้นะครับคือ SQL IO นะครับแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์ตามหน้าจอที่ปรากฏนะครับแล้วกด Enter นะครับระบบก็จะทำการรันนะครับโดยการเขียนไฟล์ลงไปในดิสที่เรากำหนดอย่างที่เรากำหนดตอนนี้คือ DIS นะครับแล้วก็รอรับเอาพุทอย่างเดียวนะครับอันนี้โอเคมาแล้วนะครับIOP ตัวนี้ได้504นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไป DIR นะครับทำเหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยน DIR นะครับจำได้ไหมครับก่อนที่เรากำหนด DIS เป็น single disk นะครับ DIR เป็นstrip ที่ใช้ดิส3ลูกด้วยกันเพราะนั้นความน่าจะเป็นก็คือน่าจะเกิน 1,500 นี่คือ IOP ที่ความน่าจะเป็นจากการคำนวณนะครับเพราะเราใช้ standard tier จำได้ไหมครับ standard tier คือดิส1ลูกคือ500นะครับดิส3ลูกน่าจะได้ประมาณ 1,500 คำนวณเลขง่ายๆครับโอเคนะฮะผลออกมาก็คือได้ประมาณ 1,000 กับอีก10 IOP นะครับก็พูดคอนเซปต์ว่ามันสามารถเพิ่ม IOP ได้จริงๆโดยใช้ดิส3ลูกและใช้ความสามารถของตัวเรียกว่าเป็น storage space นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกลับไปที่สไลด์นะครับโอเคเรามาสรุปกันนิดนึงครับในโมดูลนี้นะครับเราได้พูฟแล้วว่า IOP performance นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้ตามที่เราต้องการเช่นเราต้องการ IOP 1,500 เราใช้ดิสใส่ไป3ลูกเพราะนั้นถ้าเราต้องการ IOP performance มากกว่านั้นเราก็ใส่ดิสเพิ่มเข้าไปตามที่เราต้องการนะครับและเราก็เอาตรงนี้นะครับไปใช้กับฟังก์ชันที่ชื่อว่า storage spaceเพื่อที่จะทำการเพิ่มหรือว่าขยายพื้นที่ดิสในอนาคตได้อีกนะครับเพราะนั้นเราสามารถพูดแล้วว่าความสามารถของ IOP กำหนดได้จริงๆนะครับโอเคครับสำหรับ performance IOP นะครับเดี๋ยวเราจบแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในโมดูลหน้าครับ